ተራ ሚዲያ ኣብ ህንፀት ስርዓተ ዲሞክራሲን ዲሞክራሲያዊ ትካላትን ዕዙዝ እዩ ክብል ዳይረክተር ክፍለ ኣፍሪቃ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ገሊፁ ቪኦኤ ዝከኣሉ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ክብል ተዛሪቡሎም ኣብ ምዕዋት ዝመደብ ድምፂ ኣሜሪካ ን37 ወኪላቱ ናይ 5 መዓልትታት ስልጠና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምሃብ ጀሚሩሎ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ንኣቶ ንጉሰ መንገሻ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቅርበ እዩ
ፈላማዊ ኣፍሪካዊ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ንዓዱ ዝተመልሰ ድሕሪ 37 ዓመታት ናብራ ስደት እዩ ብናይ ሬድዮ ስሙ ጌታሁን ታምራት እውን ዝፍለጥ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ኣገልግሎት ኣምሓርኛ እውን ዝመርሐ እዩ ምስ ማነጅንግ ኤዲተር ትዝተበላቸውን ካልኦት መሳርሕቱን ኮይኑ እዩ ቀዳም ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ኣቶ ንጉሰ ንባዕሉን ስርሑን ንከላሊ ተሓቲቱ ካብ ዝሃቦ መልሲ ክንጀምር
ንጉሰ መንገሻ ልከኝ ከዚ በፊት የኣማርኛውን ክፍል ብ1982
ንጉሰ መንገሻ ኢልካኒ ኣብ 1982 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ንክፍሊ ኣምሓርኛ ካብ ዘቆሙ ሰባት ሓደ እየ ፀኒሐ ሓላፊ እቲ ክፍሊ ኮይነ ነይረ ሽዑ ጌታሁን ታምራት ብዝብል መፀውዒ ዘቃልሕ ዝነበርኩ ኣነ እየ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እየ ንፈለማ ግዜ ናብዚ በቂዐ ዘለኹ ዳይረክተር ፕሮግራም ኮይነ 14 ዓመታት ሎም ድማ ንሳልሳይ ዓመት ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪቃ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ
ቪኦኤ ኣገልግሎቱ ናብ 240 ሚልዮን ሰማዕትን ተኸታተልትን ከም ዝፍኑ ሲሶ እዚ ሰማዕ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዝርከብ ኣብዚ ዞባ እዚ እኳ ብዙሕ ሰማዒ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣለና በላኣተ ንጉሴ ቪኦኤ ስለምንታይ ንመናእሰይ ዝያዳ ትኩረት ይገብር ከም ዘሎ ክዝርዝር ከሎ ከምዚ ይበለ
ስርዓት ሄደ ብዙሕ ወጣት ነው ትምህርቲ የተሳካ ትምህርቲ ሳያገኝ የሚወርቆ ወጣት ነው
ብዙሕ መንእሰይ ስራሕ ኣልቦ እዩ ኣብ ትምህርቲ ዘይሰለጦ ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ ካልእ ሲትረፍ በዓል ቦኮ ሓራምን ኣልሸባብን ዝምልምልዎ ሓይሊ ካብቲ መንእሰይ እዩ ናብ ርእሰ ቅትለት ዝኣቱ መንእሰይ እዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብፅላኣት ወፃዕተኛ ይቕፃዕ ዘሎ መንእሰይ እዩ ስለ ዝቐበፀ ብሊብያ ኣቢሉ ንባሕሪ እናሰገረ ከሎ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ እዩ እዚ ሓይሊ መንእሰይ እዚ ግቡእ ትኩረት ረኺቡ ስልጠናን ትምህርትን እንተረኺቡ ክስደድ ግድን ኣይኮነን ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ዝጠቅም ፕሮግራም ክስራሕ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና
ኣቶ ንጉሴ ቪኦኤ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ምባል ይከኣል ምክንያቱ ብደረጃ መዝነት ምስ መሳርሕትኻ ስለ ዝበፃኻ ዝበለ ወኪልና እስክንድር ፍረው ኣብዚ ግዜ እዚ ስለምንታይ ናብ ኢትዮጵያ ምምፃእ ኣለየ ኢሉ ሓቲትዎ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ይምልስ
ጥሩ ጥያቄ ነው እስካሁን ድረስ በነገር ላይ ቪኦኤ ችግር ውስጥ ነበር
ፅቡቅ ሕተ እዩ ኣብ ዘረባና ርክብ ቪኦኤን መንግስቲ ኢትዮጵያን ፀገም ነይርዎ እዩ ግን ናብ ዝርዝር ክኣቱ ኣይደለን ክናዘዝን ቅሬታን ከስምዕን እውን ኣይመርፅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዝበልዎ ብፍቕርን ብየቕሬታን ንቕድሚት ንመርሽ ፖለቲካዊ ባይታ ብዝከኣል ስለ ዝተኸፈተ ተፈኻኽርቲ ፖለቲካዊ ውድባት ብበዝሒ ይኣትዉ ኣለዉ ካብ ደገ ኮይነን ይፍንዋ ዝነበራ ሚድያታት እውን ይኣትዉ ኣለዋ ቅድሚ ሎሚ ሰለስተ ወኪላት ክልተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ኣብ መቐለ ሓደ ኣብ ኣስመራን ዝነበሩና ወኪላትና ሎሚ በዝሖም 14 ኮይኑ ኣሎ ኣብ ሶማሌ ኣሳት 20 ወኪላት ኣለዉና እዞም ኩሎም ምስ ናይ ኣስመራ ወኪልና ወሲኽካ ናብ ሓደ ኣኪብና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምስልጣን እዩ ድሌትና
ስርዓተ ዴሞክራሲ ክመፅእ እንተተደልዩ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ክተኣታተዋ እንተተደልዩ ነፃ ሚድያ ልዑል ተራ ኣለዎ ንሕና እውን ክንዲ ዝከኣለና ኣበርክቶ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ተስፋ ስለ ዝሓደረና እዩ መፂና ኢሉ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ኣብዘን ዝቕፅል 5 መዓልትታት ሰልጠንቲ ዝእመን ዜና ብከመይ ምምንጫው ከም ዝኽእሉ ሚዛናውን ኩሉ ሓቆፍን ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ሓሶት ዝረሓቐ ሓቀኛ ዜና ጥራሕ ምቕራብ ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ዜና ከም ዘሎ ምቕራብ ከመይ ከም ዝከኣል ካብዚ ዝሰገረ ንሂወት እቲ ማሕበረሰብ ዝትንክፉ መደባት ምድላው ንኣብነት ብዛዕባ ጥዕና ምዕባለ ትምህርትን ካልኦትን ዝምልከቱ መደባት ኣብ ምቕራፅ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክህልወና ከም ዝኽእል ንወኪላትና ክነስልጥን ኢና በለ ወሲኹ ፖለቲካዊ ዲስኮርስ ወይ ከዓ መይጡ እውን ብቪኦኤ ከም ዝዳሎ ገለጸ ኣስዒቡ
ደሞ በእውነትም ድማ ኣሁን ኤርትራና ኢትዮጵያ በከፈቱት የሰላም መንገድ ሚድያ ኣውትሌት
ሓቂ ንምዝራብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝኸፈትዎ መንገዲ ሰላም ሚድያታት ብዙሕ ኣበርክቶ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣነ ብወገነይ ዘለኒ እምነት ኤርትራ ብዘይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብዘይ ኤርትራ ዝኾና ኣይመስለንን ናይ ክልቲኤን ሰላምን ምትሕግጋዝን ንፖለቲካዊ ህይወትን ምዕባልን እዚ ዞባ እዚ ኣፀቢቂ ክቐርፆ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ስለዚ በዞም ወኪላትና ነመሓላልፎ ሪፖርታት ክንሕግዝን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክህልወናን ይኽእልን እዩ ዝብል
27 ወኪላት ቪኦኤ ኮላይ ነቶም ኣብ ጎረባብታ ሃገራት ዝሰርሑ ወስቲካ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ይስልጥኑ ኣለዉ። ንስኻ እውን ድሕሪ 37 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኢኻ ናብ ሃገርካ በቂዕኻ ናብዚ ዝመጻእኹም ኣብ ቪኦኤ ዝሓሸ ክንሰርሕ ኣለና ስለ ዝተባሃለ ድዩ ወይስ ብወገን ኢትዮጵያ ለውጢ ስለ ዝተረኣየ ወይ ከዓ ድምር ውፅኢት ክልቲኡ ወገን እዩ ኢልዎ እስክንድር ንኣቶ ንጉሰ አቶ ንጉሴ መንገሻ ይመለስ።
ዋናው መስተም በኢትዮጵያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ መለወጡ ነው ይሄን ይሆን አስደረገው። ምክንያቱም
በቀንዱ በወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ምልዋጥ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፉ 45 ዓመታት ቪኦኤ አፍሪካ ይሰፍሓሎ ተወሳኺ በጀት እውን ስለ ዝረኸብና ጨንፈር ቢሮታት ኣብ አቡጃ፣ ባማኮ፣ ኒያሜይ፣ ሞምባሳ ከፊትና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ድማ ኣብ ዳሬ ሰላምን ኪንሻሳን ክንኸፍት ኢና። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እውን ክንኸፍት ኢና ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ሓድሽ ኩነታት ምፍጣሩ ዕድል ሂቡና እዩ።
ንነዊሕ ዓመታት ናብ ሃገረይ ንከይኣቱ ተኸልኪለ ዝነበርኩ ክሳብ ንባዕለይ ሎሚ ናብ ተወሊደ ዝዓበቑላ ከተማ ክኣቱ ከለኹ ከም ጋሻ ኮይነ ኣለኹ። ንዓይ ከም ሓድሽ ምውላድ እየ ዝቆፅሮ። ንዓይ ከም ዓብዪ ቁም ነገር ገይርአ ዝርዮ ካልኣይ መዓልተይ እዩ። ሎሚ መቓብር ወላዲተይ ይርአ ኣለኹ። ኣብዚ ቀረባ መቓብር ኣቦይ ክርኢ እየ። ኣዝማደይ ረኺበ ኣለኹ። ብድሕረይ ተወሊዶም ዝዓበየ እውን ንመጀመርታ ግዜ ረኺበ እዮም። ስለዚ ንዓይ ብውልቀ ደረጃ እውን ዓብዪ ዕድል እዩ ፈጢሩለይ ባለ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ብዛዕባ መገሽኡ ክዛረብ ከሎ። ከምኡ እውን ኣብ ቀጻሊ ንወኪላት ቪኦኤ ጥራሕ ዘይኮነ በታ ዘላትና ዓቕሚ ንካልኦት እውን እንተኾነ ንምምሃርን ንምስልጣንን ዓብዪ ድልየት ኣለኒ ይበለ። ኣብ 1973 ወይ ከዓ 1981 ዓመተ ምህረት ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ፈለማ ኣብ ማዓስከር ስዱዳት ገዳሪፍ ኣትዩ ካብኡ ንካርቱም ድሕሪኡ ብፕሮግራም ሰፈራ ኣቢሉ ኣብ ኒውዮርክ ሰፊሩ። ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ናብራ ስደት ክትምለስ ከለኻ መሬት ዓድኻ ርግፅ ምስ ኣበልካ እንታይ ተሰሚዕ እኳ ዝብል እዩ ዛዛ ምሕቱ እስክንድር ፍሬው። ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ዝሃቦ መልሲ ይቕፅል።
በጣም ከባድ ስሜት ነው። ገና አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ይቀረው አንድያም ለምጣት
ኣዝዩ ከቢድ ስምዒት እዩ ወሪርኒ። ቅድሚ መምፀይ ሓደ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ክመፅእ ምክኣለይ ፈለማ ኣዝዩ ኣሐጉሽኒ። ግን ድማ ተረቢሸ ነርቨስ ኮይነ እንታይ ከም ዝፅበየኒ ስለ ዝፈልጥ ከም ዝገለጽክዎ ኣቦይን ኣደይን ሞይቶም ኣይቀበርክዎምን። እዚ ንባዕሉ ሕውስዋስ ስምዒቲ ይፈጢሩለይ። ቀዳማይ ናብ ዝተወለድኩላን ዝዓበኩላን ሃገረይ ምምላሰይ ዓብዪ ዕድል እዩ፣ ዳግም ምውላድ ማለት እዩ። ካልኣይ ናብ ዘይትፈልጦ ነገር እዩ ኣእትዩኒ። እዛ ከተማ እዚኣ ንባዕላ ዘይፈልጣ ከተማ እያ ኮይናትኒ። ዝፈልጦ ዝነበረ ከባቢ ካልእ እዩ ኮይኑኒ። ሰብ እዩ ይመርሐኒ ዘሎ። ስለዚ ሓዲሩኒ ዘሎ ስምዒት ሕውስውስ ዝበለ እዩ። ብሓደ ወገን ተሓጓስ ወሪሩኒ፣ ብካልእ ወገን ኣብ ዘይትፈልጦ ነገር ምእታው እዩ ኮይኑኒ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ዳያስፖራ ንምርኻብ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ዝተፈላለየ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ግብረ መልሲ ካብ ኢትዮጵያውያን ይቃላሕ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸረ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ፣ ኣነ ግና እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንኣሜሪካ ምምፅኦም ኣዝዩ ቁኑዕ ውሳነ እዩ ባህላይ እየ። ንመንግስቲ ይቃወም ዝነበረ ዳያስፖራ ንፈለማ ግዜ ተሓባቢሩ ንመንግስቱ ደጊብ እዩ። እዚ ዳያስፖራ እዚ ድማ ረባሓይ እዩ በለ።